Йӱшывуя кудалыштше-влак шукемыныт. Регионысе ГИБДД пашаеҥ-влак кок тӱжем колымшо ийым иктешленыт. Тидын нерген республикысе Элгеорге министрын алмаштышыже Алексей Коновалов каласкален. Идалык жапыште корнытуткарыште эмганыше-влак 0,3%-лан шагалемыныт. Чылаже 700 шымлышым аварий лийын. Тушто 500 коло еҥ эмганен, 500 еҥ колен. ДТП-н тӱҥамалже айдемым тӱкат але машина-влак ваш керылтыт. Йӱшӧ вуя машинам виктарымылан кӧра лийше туткар-шамыч шукемыныт. Тыгайже кандашлы кок случай лийын. ГИБДД пашаеҥ-влак идалык мучко йӱшӧ вуя кудалыше кок тӱжем кандашшӱдӧ еҥым кученыт. Йоча да самырык тукым дене кылдалтше туткар-влак ныл пачаш шагалемыныт.